Milí poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem a som rada, že ste si na najbližšie chvíle vybrali spoločnosť podcastu Talkslow. Šarm, elegancia, šampáň, vysoká gastronómia, olfaktorický zážitok tých najrôznejších vôní a to všetko nasiaknuté esenciou spoločenskej etikety. Verím, že mnohým z vás sa vybavil v predstavách Paríž. Pred pár dňami som sa podobnými vizualizáciami odovzdávala aj ja pri čítaní knihy Glamour Paríža a moje niekoľkonásobné skúsenosti s týmto veľkomestom majú odteraz úplne nový šat. Volám sa Mária Bernátová a s neskryvanou radosťou už o chvíľu privítam autora knihy Glamour Paríža a gentlemana v tom pravom slova zmysle. Dámy a páni, mojim dnešným hosťom je držiteľ doktorátu z prestížnej parížskej Sorbony, spisovateľ, odborník na etiketu a protokol a majiteľ francúzskej reštaurácie Che Balzac v Bratislave, pán Ľubomír Jančok.
Môžu,
dobrý
madame.
Deň.
Môžu, ďakujem za pozvanie do vašej relácie.
Vítajte, ja ďakujem veľmi pekne, že ste prijali toto pozvanie a nesmierne sa teším, tak ako som povedala v úvode. Je to naozaj moja srdcová záležitosť, či už spoločenská etiketa. Nehovorím zrovna, že srdcovou záležitosťou je Paríž, ale má niečo do seba. A váš životopis je predpokladom, očakávaním a dovolím si tvrdiť aj zárukou zaujímavých a podnetných debat. My však dnes upriamime pozornosť práve na spomínanú spoločenskú etiketu a poprepletáme to zaujímavosťami a pohľadmi na Paríž práve tou vašou optikou. Ako sa človek stane odborníkom na spoločenskú etiketu?
Ja tu vidím osobne dva rozmery. Jeden je teoretický a druhý je praktický. Je to ako trošku vo vinárstve. Keď sa rozprávate v Bordeaux s vinármi, tak jedna vec je teória s veľkými profesormi na dvoch slavných univerzitách, a to je Bordeaux a Londýn v oblasti vinárstva a vy tam v podstate absolvujete tú teoretickú časť a potom posuniete do praxe, do života. A to isté v spoločenskej etikete. Môžete si vy vybrať, alebo život vám nejakým spôsobom nastolí fázu, buď idete praxou a potom si uvedomíte trošku, idem späť do teórie, alebo začnete s teóriou a potom idete do praxe. Teória ako taká, neexistuje univerzita etikety, neexistuje 5-ročné štúdium niekde, jednotlivé školy slovenské, české, svetové, ju majú niekde zaradenú v rámci jedného semestra a podobne. Takže ten pomer prakticky vám ostáva 90% v praxi a 10% je spoločensky zavedená etiketa podľa krajín a systémovo. Ale sú krajiny ako Francúzsko, trošku Taliansko, kde tá etiketa je už zavedená v škole, je zavedená v tej živej kultúre a je zavedená už pomaly od 4 rokov, keď dieťatko si sa pripravuje v škôlke, potom v predškôlke a už vidí, že tam taká ústrica, tam v podstate lakeť nemá nechať na stole, poďakovať, pozdraviť sa. Dám tu ten príklad, príde malé dieťa do obchodu a hovorí, pozerá na pani a pani ho už vychováva, pretože ona je v tej kultúre. Hovorí mu bonjour les enfants, dobrý deň deti, či mi mne priamo naznačila, že deti, keď prídete niekde, tak sa pozdravíme.
Áno.
A deti bonjour madame, a matka už na nich. Áno. A takto vlastne sa kritizujú, lebo francúzsky jest príde postavený na permanentnej kritike. Kritika je rast, kritika nie urážka. Kto sa urazí, prehrá, základné sorbonské pravidlo. A tým pádom tie deti môžu takto byť vyživované. Lenže to je Francúzsko, pomaly jediná krajina na svete, kde tá etiketa je aj v tom reperovi, ktorý tam práve možno sa pobil s niekým na predmestí práve, ale do výťahu vám poviem, nech sa páči, madam, že vous en prie, madam, merci, madam. Nie preto, že bol inteligentnejší ako slovenský reper z Petržalky, ale preto, že to má zautomatizované. To znamená, čím silnejšia kultúra, tým ľahší život pre vás. A čím slabšie zázemie školstva, kultúry, tým musíte byť viac samouka. To bol môj prípad, pretože tá moja etiketa mala ten rozmer najskôr prakticky. podstate od malička.
Tak tu vás zastavím, lebo áno, vy mi odídete tak rýchlo, jasne, a tak krásne, jasne, rozprávate, že ja už len pri tejto prvej odpovedi mám asi 20 nech doplňujúcich otázok. Áno, áno. Takže ja vás budem si tak korigovať.
Nech sa páči, môžete to.
Mňa zaujala niekoľko viet, takže skúsim tak postupne. Už malé štvoročné dieťa vo Francúzsku, to je pre mňa úplne fascinujúce. A akým spôsobom teda prebieha tá výchova, že spôsobom príkladu a nie tej kázne. Mm-hmm. To je asi prvá vec, ktorú som si tam všimla.
Latinské exempla trahunt, tak, príklady priťahujú. Áno. A naučíte to dieťa vy, to dieťa to vidí a keď to vidí u vás, tak to opakuje.
Áno.
Niekto to musí samozrejme naučiť. Ak to nevie matka, otec, tak ho to naučia v škole. Mm-hmm. Ale aj tak príde zo školy domov a potrebujete doma vidieť. Ja mám s tým bohatú skúsenosť, že detičky, ktoré som to naučil, tak v postkomunistických krajinách, ktorých je strašne veľmi veľa vo svete, tak škola od toho dáva ruky preč, povie, to majú rodičia učiť doma maniere etiketu a takisto rodičia hovorili, ja prídem neskoro domov ako, a mňa to nikto 40-tníka, 50-tníka a tak ďalej nenaučil. Takže je tu vlastne vákum obrovské. Mm-hmm. A keď to ja tie deti naučím, tak v postkomunistických krajinách dieťa prichádza domov a hovorí, ocino, kde máš telefón? Mm-hmm. Ocino, prečo si máme neocnú stoličku? Kde máš laké? Dám ti knihu pod pazuchy, poďme, vystri sa. A rodič mi volá, že sa 2 hodiny nenajdol. Ale je to sympatické, lebo my sme stále v nejakom tom dobiehaní. Tak správne si naznačili, že od skorého veku sa to tým detičkám infiltruje a oni ako špongie, to je úžasné na deťoch.
Áno.
Už v skorom veku, že ako špongie to všetko absorbujú.
A to by sme mali vlastne využiť, že aby sme ich nasávali len tými vecami, ktoré sú užitočné, pretože oni naozaj nasávajú všetko.
Áno.
A tým pádom je pre nás veľmi jednoduché dávať im len tie dobré príklady. Vy ste hovorili, že jedna časť je praktická, jedna je teoretická, čo sa týka tej etikety. Avšak i napriek tomu, že ste mali to šťastie, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, to nám o chvíľočku poviete, ako ste sa dostali do tej rodiny, ktorá vás to všetko vlastne, alebo vás uviedla k tej etikete, tak aj oni sa to museli niekde naučiť. Takže ja stále pátram po tom, že akým spôsobom sa vlastne formovali tie pravidlá. Kto určil, že lakte nemajú na tom stole byť? Toto ma zaujíma. Určite máte o tom nejaké informácie.
Naražujete tu na historický aspekt, ktorý je pozoruhodný v tomto, pretože už máme zápisy v literatúre v 16. a 17. storočí, celých 200 rokov čítame, ako elegantný Talián má maniere, neskôr Casanova robí ste záznamy, úcta k ženám, galantnosť, zdvorilosť. Francúzi to kopírujú od Talianov, paradoxne na začiatku, ako veľa vecí, ale potom to je v poriadku, vy to skopirujete, ale keď to tá krajina dá do systému a zvnútorní to ako hodnoty, tak víťazom na konci sa stane ten, kto to zakomponoval do tej živej kultúry a nie ten, ktorý to možno vymyslel a má to len čiastkovo a nie v celku. A toto bol aj prípad Francúzska, keď prišiel Ludovít 14. zaviedol to na dvor a zrazu existuje dokonca pomaly terminus technicus, elegantný Francúz, francúzska galantnosť. Napokon je kniha mojej profesorky zo Sorbony, francúzska galantnosť, Claude Habibovej, ktorá ma, najskôr som jej knihu paradoxne čítala, až potom ma na Sorbonu učila. A tým pádom Ludovít 14. na dvore tých 75 rokov vlády to mal zavedené a ten vývoj je pozoruhodný v čom, že Jean-Jacques Rousseau už dávno po ňom pred revolúciou si tak všíma trošku také divoké mravy a Paríž spojený s láskou je tak pre cestovnú kanceláriu možno nejaké moto a to bolo po dlhom období po revolučnom, ale Jean-Jacques Rousseau si všíma, že na to, aby sme tie mravy mohli nejako dodržovať, treba dominantného muža, submisívnu ženu, dieťatko vychovávať tej prírode, áno, a bude poriadok. Áno, potom prichádza Napoleon a ten zrazu zavedie mizogynný, totálne tvrdý režim v tom svojom občianskom zákonníku z roku 1804, tvrdá ruka manželstva, ktoré je spolu. Lenže čo máme 300 rokov od Ľudovita 13. troch mušketírov, až cez Ľudovita 14., o ktorom som spomínal, až cez Jean-Jacques Rousseau, až po Napoleona 300 rokov. Tie manželstva a ten vzťah sú politické manželstva. Mm-hmm. A popri tom existuje erotická hra. A tá erotická hra taká gourmandise by som ho nazval, má svoje pravidlá. To znamená, existujú simultánne životy tých manželov ešte niekde bokom. Áno, a táto hra postupne je veľmi rafinovaná a má problémy a naráža zrazu na kultúrne problémy. Angličanky a francúzsky. Sme stále v tomto období, teda za Napoleona, sme sa teraz zastavili, sme v roku 1800 až 1850, on už síce vtedy nežil, ale celé 19. storočie stále táto rafinovaná erotická hra pokračuje a napriek tomu, že na papieri sme spolu, súčasne vedieme ešte aj iné kultivované erotické plezíry a postupne Británia a Angličanky sa s tým vyrovnávajú inak. Tie idú do také defenzívy a Francúzsky prichádzajú do ofenzívy. Francúzsky hovoria, my nechceme byť vyčleňované a tým, že stále tvrd tlačia už od kráľa Ludovita 150-200 rokov na to, aby neboli vyčleňované z tej societe a z tej diskusie, tak sú paradoxne par conséquence, teda z dôsledku začleňované do všetkého. Z toho potom vychádza cherche la femme prakticky, za všetkým hľadajme ženu, žena tam všade je prítomná, je dôležitá a ako to je v Maupassantových románoch, kde 9 mužov neúspelo, pošlite tam ženu a veci sa pohnú dopredu.
Myslím, že také niečo bolo aj v prípade Márie Terezie, nie?
Áno, mm-hmm. Áno, samozrejme. A tá žena má veľmi silný vyjednávací ťah a dokáže tie veci ani nie chápať ako naplno z nejakej vyvýšenej v kontexte, ale vie to zobrať nie cez rácio, ale cez emóciu. A to tam vie veľakrát zabrať. No a tu prichádza na problém, Angličanky stále ešte nevyšli z tej svojej ulity, stále sú potlačené, dokonca dodnes aj keď si potom čítate Jane Austenovú, tak tam máte krásnu vetu, keby som vás miloval menej, povedal by som vám viac. Znamená, tak veľmi ľúbi, on sa nevie vymáčknúť zo seba. Lebo vymáčknúť zo seba a robiť komédiu dell'arte, to patrí Talianom. Pozrite sa na taliansku operu, taliansku komédiu, Francúzi, francúzski politici, taliansky, to stále rozpráva, hýbe rukami, kričí, spieva. Áno, Británia bola vždy v takomto strednom režime a o Nemecko, hlavne po vojne, samozrejme tam politik, ktorý bol vášnivý, tak nemá dnes šancu. Má to svoje samozrejme dôvody. No a prichádza, ak dovolíte, k tomuto môžeme posledné 2-3 vety, prichádza obdobie medzi vojnami a prichádza americký model, standard living, kde americký model je nastavený na priamu lásku, na priamy štýl. Poprvé týkame si, všade je ju. A medzi dvomi svetovými vojnami vidím v zápisoch, v Paríži prichádzajú Američania a vedľa sú Briti a prídu do tej krčmy, do baru, do hospody, do peknej reštaurácie tiež. A Američan príde poboská ženu, on ten bosk opetuje a Američan je ďalej, tam je Angličanka, tu poboská a tá už to vníma ako agresívny útok na jej bezpečnosť a do jej interiority, dá sa povedať, do jej vnútra. A teraz si sa pýtame, že ako to dopadne. No, tak paradoxne to, že Američanka nemá problém s priamým štýlom, neznamená, že skočí do postele, kým tá Britka paradoxne naopak, už keď opadla u nej tá istá forma ani nie opatrnosti, ale ako keby nesprávny termín je Freuda, ten sa používa skôr pri mužoch, vykastrovať. U ženy by to bolo skôr v tomto prípade istá forma odobratia tej cudnosti, kde už je istá forma poníženia, tak potom už môže odhodiť všetko a dať aj ostatné. A takto to vlastne literáti popisujú. Ten americký štýl, ktorý zostal potom dopredu a mohli by sme to zobrať z moderných filmov Vona Fuck Me, ak dovolíte vulgárny výraz.
Áno.
A Američan s tým nemá v podstate a ukazuje sa to potom 50 rokov, 60 v literatúre problém a toto by bola pre Taliana, Francúza, ako aj pre tých Britov, ako šoková terapia. Takže chvála Bohu, francúzske savoir-vivre narazilo na tento americký standard living priamy a nenechalo ho infiltrovať do početného množstva krajín sveta. A má vlastne tri princípy. Francúzske savoir-vivre je to istá forma aj u mužov galantnosti, samozrejme, že je galán. Potom je svetákom, taký svieták, taký švihák, ako mondénny človek a zároveň je pôžitkár. Nemusí sa na americký spôsob nájsť za 20-30 minút, ano, dáva zmysel peniazom. Takže toto je vlastne francúzske savoir-vivre v definícii medzi dvomi svetovými vojnami. Takže vidíte ten vývoj, ano? 300 rokov, politické manželstva, ešte simultánne vedete iné životy, galantnosť tam, tomu sa ešte dostaneme, samozrejme, tam stále je a dostaneme sa aj ku grovke, k urodzeným dámam, ako to oni vnímali, či už neveru, alebo nejaké tieto motívy. No a francúzske savoir-vivre, dá sa povedať, že zachraňovalo celú tú epopeju toho ani nie anglosaského, lebo anglosaský to už aj v dnes v školstve vnímam ako Ameriku a Britániu, ale výlučne amerického modelu vnímania sexuality. Ale ono sa to im teraz vrátilo, lebo teraz prakticky už aj pohľad alebo dotyk ženy v Amerike
môže byť
vnímaný ako agresivita.
Áno, s príchodom tých feministických hnutí je to trošku opäť iný pohľad. Vy ste ale načrtli zaujímavú vec, zaujala ma teda tá vec, tá etiketa možno toho správania sa ženy, keď je v tom manželskom zväzku a akceptácia tých ostatných dám, pretože v mnohých tých filmoch vidíme tú prvú dámu, ktorá síce bola oficiálnou dámou, ale boli milenky, ktoré boli naozaj či už známe alebo povolené oficiálne. A neviem si predstaviť, alebo zamýšľam sa nad tým, prečo vlastne tento prvok odišiel a my sa tu hráme na niečo, čo v podstate funguje presne tak isto ako pred tými 300 rokmi, len sa tvárime, že to nie je a sme z toho pobúrení. Čo si myslíte o tom, že viete si predstaviť, že by sa táto tradícia spred tých 300 rokov vrátila teraz sem a boli by milenky, oficiálne milenky akceptované spoločnosťou?
Dá sa povedať, že tu postupne aj cirkev zohrávala dôležitú úlohu. Od Luka vo Francúzsku bola potom o 100 rokov od Napoleona 1905. Kresťania aj pred Bohom, pre všetkými, aj pred sebou samým a pred svojou manželkou to vnímali, že síce ty o tom nemusíš vedieť, ale ten hore to vidí a ja sám to cítim, že som niečo nedobre spravil. Takže tá kresťanská morálka, potom na ňu tvrdo narazili 60. 70. roky v Paríži, toho takého uvoľnenia sa, oslobodenia sexuálnych slobôd, kým my sme mali pár, tak toto definujú francúzski intelektuáli v Prasku. My sme mali tanky v Prahe a v Bratislave v 68.
Áno, čítala
a Francúzi
som.
Mali oslobodenie.
Tam sa začínali nové tie hodnoty.
A presne, tvoriť de Gaulle, tvoj svet skončil, prichádza nový svet. Zároveň by som rád dodal, že tie urodzené dámy neboli hlúpe. Oni vlastne si uvedomovali, že galantnosť nie je zárukou bezpečnosti. A tá zdvorilosť zase nemusí odrážať úplne to pravdivé srdce. Tak potom si povedali, že tá galantnosť a zdvorilosť spolu sú dobre tak na pobavenie, na úvod, ale ani to nie je málo. Pretože už to predpokladá niečoho väčšieho, nejakého ducha, espritu u toho muža. To znamená, si povie, on je galantný, to mi niekto povie na etikete, často to stretávam.
Áno.
No ja poznám, on je slušný, ale v pozadí je to taká s. Áno, že môže byť slušný, ale robí také veci, že zajtra ho príde zobrať na kaf. Príklad by som povedal, moderný, áno.
Áno.
A tie urodzené dámy vedeli, že ale to nie je záruka úplnej bezpečnosti, že vy keď s takýmto človekom, ktorý má zdvorilé maniere, ste bezpečí. A ešte keď má nejaké, povedzme, galantné metódy, zdvorilosť, že by mal aj pravdivé srdce. Ono to je dobré na úvod mať, áno, ale vychádza to, a vy ste to naznačili, historicky. Je tu istá koexistencia, môže byť koexistencia u človeka nejakej tej galantnej rafinovanosti, ktorá v istých momentoch má vedľa seba u toho istého človeka aj pudy nízkeho kalibru.
Mm-hmm. Inak mám pocit, ako keby ste opisovali z psychologického hľadiska nejakého manipulátora až psychopata, pretože oni majú presne tieto známky, ktoré vy teraz vykresľujete.
Tejto coexistence, áno. Je to, často to vidíme práve v ľúbostných románoch v 18. storočí, takúto coexistence, kde vo vzťahu k jednotlivým metresám vedeli sa zachovať chladnokrvne a navonok mali pozorúhodné maniere. Ja takúto retoriku nemám pred deťmi, ak dovolíte, medzi 4 a 8 rokov a 8 až 14, ktoré vzdelávame. Tam práve im naopak hovorím, že mám odpozorované v 20. 21. storočí, že dieťa, ktoré sa vie správať pri stole, vie sa správať aj spoločnosti väčšinou.
Uh-huh.
Dokonca si myslím, že jedna zo stratégií slovenskej a českej cesty je ísť na to cez stôl.
Uh-huh.
Cez stolovanie.
To je
veľmi komplikované im nastaviť podávanie rúk, uvítanie sa v sále, naliatie šampaň pri dospelých samozrejme, ale aj pri dospelých je to zaujímavý fenomén, ktorý by som aplikoval presne ten istý ako pri deťoch. Sedieť na konferencii, povedať, kto kedy ruku podá. Príde Madame Merkel, príde kráľovna, potom príde váš šéf, sesternica, ste tri ženy, dvaja muži. Čo s tým urobiť? Ono je to zapamätania hodné v nejakom momente a o dva dní sa môže stať, že ste úplne na začiatku opäť.
Uh-huh.
A forma úplnej takej špongie, kde to vstrebete, najlepšia je stolovanie, pretože uvítate sa, dvíhate sa od stoličky, môžete sa stôl podať ruku, nemôžete a vy to všetko zažívate.
Uh-huh.
Preto si myslím, že forma, ako dostať etiketu a maniere do hlav a do
bežného života?
Bežného života deťom a dospelým je cez gastronómiu.
Uh-huh.
Francúzi to majú 400 rokov. Dokonca existuje politický koncept, ktorý Macron teraz veľkou radosťou aplikuje. Volá sa to gastronomodiplomacii cez jedlo k iným disciplínam.
Uh-huh.
Hovoril to napoľo minister, dajte im fedle manže a vandle faire parler, dajte im nájsť a potom k ním prehovorte.
Uh-huh.
Každý diplomat vám dnes povie švédsky, slovenský, newyorský, teda americký, že sa teší do Paríža, alebo dobre sa napapajú v Elizejskom paláci 15 000 flaštičiek, áno, samé dobré moky. A prečo to nevyužiť? Každá krajina má svoje silné stránky a o tie sa má oprieť a tie má dávať do popredia.
Mm-hmm.
Tak opakujú sa prvky. Vy ste naznačili, že kurtizána, či je dnes schválená. No je, veď môžete sa pozrieť na spoločenské dianie v postkomunistických krajinách a niekde kurtizána kráľovnou. V podstate klaun sa stal kráľom. Tak dá sa na to pozrieť aj z tohto pohľadu, že sme už narušili nejaké tradičné formy, ktoré boli oficiálne, ale boli potom aj neoficiálne. A myslím si, že hovoríme to i na našich sorbonských kolokviách, v podstate dnešní youtuberi, instagrameri, to je Molière, Ludovita 14. Zoberte si, že youtuber, Molière bol youtuber Ludovita 14. On vytvoril divadelnú hru,
mm-hmm,
cez ktorú chcel niečo poukázať a spropagoval tým kráľa. A tie divadelné hry, čo je obdivuhodné, zahrajú ešte 300 rokov. Áno. To znamená, či už je to zdravý nemocný lakomec a mohli by sme pokračovať, ale nie Molière, ale aj Fedra od Racina. Boli robené pre podporu, ako dnes nejaké video, Instagramový status na podporu firmy, značky, kráľa, politika, tak Molière už bol youtuberom. Dá sa povedať, lebo pomáhal s odkazom pre niekoho druhého. A ten odkaz bol taký pozorúhodný, že nám pretrval dodnes, lebo ľudská povaha prakticky sa ukazuje, že že má podobné črty ako ľudská povaha človeka v 18. 17. storočí, len má iné motívy.
Mm-hmm. Pán Jančok, poďme sa mi teda pozrieť na to, ako ste sa vy dostali, lebo vy ste začali praxou, tou praktickou časťou etikety, ako ste sa k nej dostali, ten prvý stret so spoločenskou etiketou?
Matka Teresa spomínala, že o chudobe sa nehovorí, s chudobou sa žije. Čím je jasne povedané, darmo ja osobne, Ľubomír Jančok, budem hovoriť o bezdomovcoch a ako im pomôcť, ako som im niečo včera pri Tesku dal. S nimi treba žiť, s nimi tam treba byť. To sú borci, to sú asociácie, to sú združenia, to sú dámy a páni veľkým. A to isté platí opačne, o bohatstve. To isté platí, že keď chcete tú aristokraciu uchopiť a poznať to vyššie nivo manierov, musíte pri nich byť. Mne sa to podarilo v 18. roku, už som mal samozrejme výborné základy od rodičov a dostal som sa ako au pair, študent v Žiline na gymnáziu, dostal som sa ako au pair do Francúzska na zámok k jednej 80-ročnej kontese, grófke a prakticky tá ma zasvetila do tých vyšších manierov, keď sme 3 hodiny spolu obedovali, 3 hodiny večerali, tam taká princezna, taký princ, taký potomok, kultivované diskusie, o čom budeme diskusovať, treba vymysleť tému, o čom môžeme, o čom nemôžeme.
To zrazu opäť zastavím. Ako ste sa tam dostali? To len si podáte prihlášku a hneď idete do zámku?
Hovoríme tomu na Montmartre, že to nie je náhoda. Ja na náhody prakticky by som ani až tak nebral, ja by som nebral ako koncept, že ano. Toto sa vám môže stať. Nie, to je tzv. Azar objektív. Pre mňa je to objektívna náhoda. Malo sa to stať práve vám, lebo vy si to zaslúžite. To je tá napoleonská bonapartistická zásluhovosť. Mm-hmm. A stalo sa to presne mne, lebo som už makal od 16-ky a chcel som tu, že som sa dostal do Francúzska zlepšiť
francúzštinu. Už ste aj vedeli francúzsky teda.
Francúzština už nebola na zlej úrovni. Aha, už som chodil na gymnáziu a hlavne na jazykovú školu. A oslovil som nie slovenskú, ale francúzsku agentúru. Tedy to bolo 6000 korún. To rodičia samozrejme zadotovali v tom čase, nebolo to málo a myslel som, že to niekde dostanem, Bordeaux, Lyon, neviem, niekde do rodiny, budem tam pri deťoch, riady možno aj umývať a tak. No ale volala staršia pani, že videla môj fiš, môj spis v tej parížskej agentúre a že mi navrhuje prísť do Paríža na 5 dní a odtiaľ budeme na zámok ako bojnice veľký a v podstate povedala, že o vnúčata sa netreba starať, že má svojich zamestnancov, domestik na to a povedala, že sa budeme starať o zámok, udržívať v dobrom stave. No a ona sa mi vlastne za tie roky stala takou ďalšou tretou starou mamou. Mm-hmm. Bol som tam iba 2 mesiace, potom som sa ale vracala do Paríža 2-3 krát za rok a potom intenzívne v roku 2011 mi pomohla aj s ubytovaním, kde som vlastne býval u nej. Prišiel som povysávať, podiskutovať, bridž, zahrať štvrtky. No a ona má vlastne za tých 10 rokov nášho priam rodinného priateľstva mi veľa pomáhala, ale veľký moment prišiel vlastne v roku 2011, keď som zakladal moju cestovku. Mm-hmm. A to je to, na čo som narážal, že o chudobe sa nehovorí, s chudobou sa žije. Takisto platilo, že keď chcete poznať, ako fungujú myšlenové reštaurácie, maniere, róby, etiketa, suáre, večierky, musíte tam byť. Musí tam byť, darmo to budeme načítané v knihách. No a s mojou cestovkou prišiel mi aj kapitál zaujímavý. Mohol som si potom dotovať doktora na Sorbonne a vlastne som mohol pre solventných českých a slovenských klientov robiť veľké pobyty kultúrne do Francúzska. A či už to bolo Saint-Tropez, Deauville, opáctva rôzne, výroba parfémov, tak som vlastne sa dostala, získavala som tým pádom kontakty a jedával som tých dvoj-troj myšlenových reštauráciách. A keď skončila moja 5-mesačná sezóna, zase ma čakal doktorát a v Paríži zase, čím som rástol v tej spoločnosti, tak tá aristokracia ma po tých 7 rokoch akceptovala a pozývala a zúčastňovala som sa.
Čím ste večerkov rástli? Povedzte nám toto. Aký je ten rast? Ako si ho máme predstaviť? Že vás začala príjmať a akceptovať tá spoločnosť?
Platí tu princíp včelia úla v tej parížskej societe, či ste Slovenka, Švéd, Číňanka, veľká buržoázia, grande buržoázie, a aristokracia na to reagujú trošku podobne, ale zároveň je vidieť aj oddelené, ako vás dokážu prijať v tej societe. Mm-hmm. Znamená to, že veľká buržoázia bola dosť 19. storočí postavená nielen na statuse modrá krv, ale aj na peniazoch. Máte peniaze, ste investor, ideme, budeme podnikať a zavolám ťa na večerok. Mm-hmm. Aristokracia na toto bola citlivá. U nich platí nekvidnimis, latinské menej je viac. A môžeš to mať, ale neukazuj to na vonok. A otázne, čo máš. A preto včela nemôže prísť do úla, zobrať peľ a odísť, len prísť a brať. Matka kráľa uzabije. To znamená, musíte aj vy niečo dať. Ale čo ja 18-20 ročný môžem dať? 25 už som mohol niečo dať, už som mal jednu knihu. Tak ma tak vnímali dobré spisovateľ. Keď prišla Sorbona, už brali už doktorant na Sorbon, to už mal cvenk. Mm-hmm. A ešte keď som podnikal a makal v tejto oblasti a mohol som si aj ja dovoliť ich pozvať aspoň na nejakú kafé gourmand, tak už aj to vnímali ako... Má to význam dávať a pomáhať tomu chlapcovi, nikdy nefinančne, nikdy. Konte sa nikdy a títo ľudia vám nikdy peniaze nedajú. Oni vás radšej zoberú na stretnutie, prepáčime, s prezidentom. Alebo to von Habsburg ešte nezomrel v tom čase, umieral a išiel za ním a podpísal mi knihu. To znamená, toto je prínos. Peniaze majú byť neviditeľné a v tomto Francúzi sú najkomplikovanejší na svete. Vzťah k peniazom majú pozitívny, komplikovaný a inými slovami, cez týždeň chodíte na Fiat 500 a v sobotu vyťahujete Porsche, aby ste neprovokovali spoločenské vrstvy. To znamená francúzsky výraz pour vivre heureux, vivons caché, aby sme žili šťastne, tak sa trošku ukrývajme. A preto navonok popri Mexičanoch bohatých, Američanoch miliardároch, Slovákoch, Čechoch a svetu Rusoch nepôsobí Francúz, že aký má oni milionár, no oni majú veľmi veľa, len ich neukazujú. Napokon celý svet umenia žiť vlastne a Francúzi všetko skúpili za posledných 20 rokov, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Kering, a takto si či už v oblasti šperkov, módy, kníh, porcelánov, kufrov, všetko skúpili. A prečo to mohli urobiť? Pretože tá vrstva tej aristokracie, veľké buržoázie je ešte silná, má svoje deti a o tom píšem štvrtú knihu, ktorá čo skoro vyjde, a tie zakomponuje do tých škôl. Tie školy sú elitné, kde fakt vyberú najlepších a tí najlepší s veľkou radosťou už počas štúdií robia pre tieto veľké firmy. To znamená, kontinuita je zabezpečená. A vtedy vy dokážete udržať tie firmy, značky, mená, dynastie. O tom sa málo hovorí. Ja v tomto normálne sa cítili trápne, tak to s vami na rozhovore, keď odhalujem, a dostal som za to aj cenu vo Francúzsku, že ako to ja vnímam, tak sa cíti až trápne, lebo vlastne im, ako keby ste ich vyzliekali. Oni to neradi o tom hovoria. Ano. Prakticky.
Vy to aj píšete v tej knihe, že vlastne dávate pohľad na Paríž taký, ktorý si nevšimne ani sám Parížan, ktorý tam žije, a dávate to z toho pohľadu toho odstupu, toho Slováka. Ale je zaujímavé, že nepoznám teda ja žiadneho Slováka, ktorý sa dostal do takejto spoločnosti, takže prinášate úplne iný aspekt a úplne iné poznanie toho Paríža. To, čo som povedala v úvode, že dali ste mi na Paríž úplne nový šat a začínam ho vnímať úplne inak. Vy ste sa teda dostali do tej spoločnosti a tým pádom už prišla aj tá teoretická časť, kedy ste si mohli odskúšať tú spoločenskú etiketu v praxi.
Ako Standal naznačujete, na to treba aj peniaze, samozrejme. Bez peniazy sa to nedá. Toto sú červení čierni, keď vidíte aj v televízii, dávajú raz za rok minimálne naše televízie, tak tam to presne je. Nič nemal, chce sa tam dostať, bojuje, je tam návrat kráľa, je reštaurácia v tom čase, restauráciou obdobie, nemá modrú krv, nemôže tam dostať, tak ide na to cez ženy, šechlafám, tie ženy ho tam dávajú trošku, ale vyššie už nemôže rásť, a keďže nemá zdroje, tak nemôže. No, toto sú vlastne prvky, ktoré Balzac potom peniaze do románu vtlačil, oni sa nám opakujú. A môžem sa ja teórii venovať, ak by som nerozvíjal v tom čase aj firmu, cestovku a nezískaval zdroje a nemal klientov, tak by som prakticky nemohol v tej societe fungovať, stretávať sa s nimi. A to, že tie peniaze, povedzme, máte, to neberú ako váš prínos, ako bonus. Mm-hmm. To berú ako samozrejmosť.
Ako samozrejmosť, že?
Prínos, bonus je, že máte status.
Mm-hmm. A vzdelanie, ako vy často hovoríte a upozorníte, že to vzdelanie je tam veľmi dôležité.
Áno, lebo renome v parížskej societe je viac ako obrat.
Uh-huh.
Je viac ako obrat firmy.
Uh-huh. Aj hovoríte vo svojej knihe v niekoľkých rozhovoroch, že nestačia len tie peniaze, ale nastupuje vkus a tá chuť a po živote a vzdelanie. Ako vy by ste charakterizovali vkus?
Vkus, majú to aj nemeckí spisovatelia často zadefinované, že nehovorte mi, čo je vkus, lebo v každom storočí, v každom období, myslím, že to práve spomína Goethe, ale aj u Schillera to je vidieť, že je kopíruje tak trošku spoločenské dianie. Marc Bloch, jeden historik francúzsky, hovoril, že dnešní ľudia, to hovoril pred 150 rokmi, sa podobajú viac na dobu ako na svojich otcov. Ale to platí aj dnes. Keď to poviem dnes, tak sa niektorí mladí viac podobajú na dobu ako na svojho otcov. A preto vtedy má nastúpiť učiteľ.
Uh-huh.
A školstvo silné.
Uh-huh.
Francúzi majú rozpočet na školstvo číslo jedna. Uh-huh. Viac ako armáda, viac ako financie, viac ako všetko.
Vo vzdelanie je budúcnosť, ako sa hovorí.
Tak,
že?
Presne. Uh-huh. Tak otázka vkusu. Teraz, myslím, že za posledných 10 rokov prebieha obrovskými reinterpretáciami. To by bolo normálne na jednu celú...
Na jeden celý podcast.
Ja, ak dovolíte, ale som si aj zo sebou priniesol, a celý vývoj etikety a vkusu do budúcnosti vidím v rôznych kategóriách. A ja som ich aj vymenoval. Prednášam o nich a je to rovno na celú knihu. Nazval som ich hneď prvou časťou je odmaterializovaný luxus. Áno. Pýtam sa jedného francúzskeho miliardára, to keby ste podali v relácii, že miliardér, tak to by bola ako úražka.
Áno.
Pretože
skrývajú svoje
peniaze
bohatstvo.
A no, neviete nič nepovedať, že mám 15 kníh.
Aha.
Rozumiete, my si povedali autora kníh, majiteľa, zakladateľa, nie že majiteľ, to ako francúzska vyššia vrstva neznáša pojem majiteľ, to len pardon, urobíme takú
súb. A prečo, povedzte?
Popri, ja nie som majiteľ, som len strážca majetku po mojich predkoch.
Aha.
Nikto, kto vlastní zámok, vám nepovie, oh, c'est moi, propriétaire. To je ako, ja som majiteľ reštaurácie, chodte, že si chcete.
Aha.
Nie, to je, ja som, lebo oni sú v kontinuite, takže on niečo zdedil a dostal, aby to nechal minimálne v tom stave.
Uh-huh.
Alebo v lepšom.
Alebo vylepšil.
Uh-huh. Takže hovorí, že gardien, strážca. Mm-hmm. Strasa majetku.
Viete, čo som si uvedomila? Tá hra a tá citlivosť tých slov, ktorá je používaná a ktorú aj vy krásne interpretujete, také tie úplne až jemnostky, keď to tak nazvem, ale dá to úplne iný punc tomu výrazu. Keď ste mi teraz povedali, to majiteľ a to druhé bolo?
No, garnie, taký je strážca.
Áno, strážca. Až by
povedal pomaly, že som služobník ako po tých mojich predkoch.
Áno, a keď sa človek nad tým zamyslí, tak to dáva úplne zase inú esenciu tomu.
Samozrejme, ak ste niečo vytvorili vy sama, viem si predstaviť, vytvoríte to vo Varšave, Bratislave, v Prahe, nič ste nezdedili, úplne ste vyšli z nuly. Úplne to chápem. Má, či je to reper, či je to podnikateľ, ja som majiteľ, je to jeho hrdosť, aj na to hrdý nekradne, naopak rozvíja hodnoty par excellence. Prečo nie?
Jasné.
Je to iná kultúra, iný rozmer a teraz proti nemu je tento. Ja si myslím, že my k tomu sa blížime mimochodom. A vy ste to naznačili, že už peniaze mať nestačí. My sme 2 mesiace dopredu vypredaní na etikety a prichádzajú tam deti aj z bežných štvrtí, ale aj milionári, ktorí vám povedia, že odmaterializovaný luxus, ako som to nazval, uspieť a zdieľať.
Mm-hmm.
Solné polia, keď vidíte, ako sa hrabú na západe Francúzska, nemôžete hrabať k sebe, ale metličko musíte od seba a vtedy vám soli ide ku vám.
Mm-hmm.
A tí ľudia si dnes uvedomujú, že makal som ako kvoň, mám 10 firiem a na čo mi to všetko je. Ale dokonca už videli 100 krajín, až COVID im to teraz zastavil. A teraz prichádza moment dať tým peniazom zmysel. Mám veľa zdrojov, ale chudák nemal čas ani ústricu otvoriť, ani nevie, ako sa je. Máte mu to vyčítať? Nikdy. Určite nie. Určite nie. Niečo iné dokazoval v živote. A nebudem ho hodnotiť predsa podľa toho, či vie otvoriť ústricu. Mm-hmm. Alebo vie v reštaurácii sedieť. Dobieha to.
Aj toto ste nazvali krásne v tej vašej knihe, že ide o túžbu, že my síce budeme akceptovať to, že nevie otvoriť ústricu, ale nebudeme akceptovať to, keď bude chýbať túžba po nových veciach.
Presne tak.
A objavovanie.
A preto ja to vidím pozitívne, pokiaľ ide o Slovákov. V tomto kontexte vidím veľa pánov, na ktorých by ste nepovedali, keď sa na nich pozriete, že sa blíži na etiketu alebo s dieťaťom na etiketu, áno.
Podľa čoho by ste nepovedali?
Ide o vizuálny prejav, ktorý skôr môže niekedy pôsobiť, že ide do bojovej arény MMA na tréning. Čo nemyslím s rešpektom, naopak, ja viem, že to sú makači a oni tiež veľa vecí
si vydobia.
Je to vizuálna stránka. A on príde a povie, pán Jančok, ja mám 45, veľa vecí som v živote nestihol, ale chcem, aby moja dcéra ma predbehla. A hovorím, wow, to je presne ono, to je presne ono. Veď čo je cieľom, aby žiak predbehol učiteľa a dieťa svojho rodiča. A preto tie témy a moderné trendy som nazval ako odmaterializovaný luxus, potom výchova detí, pestovanie vkusu, vzdelávanie a gastronomodiplomácia. To je takých mojich 5 veľkých odvetví, kde pri výchove detí encyklopedizmus podľa mňa skončil a láska bude v argumentácii. Postupne vidíte, kam smeruje naša maturita. Áno, už bude sekať sa postupne, aby nielen, že nás pamäť sa naučiť 150 otázok, ale aj argumentovať. Pestovanie vkusu, no, to je to, čo ste naznačili, celoživotný proces. Čo je vkus, čo čítať, ako narábať s informáciami. 3 plusy, 3 minusy, francúzske. Nemám ho rád, ale má 3 plusy. To nemôžete nikdy na človeka v Paríži povedať, to ma Paríž deformoval totálne, že povedz presne politika, ktorého nemusíš. Akože neznáš. Povedali ste, ale teraz nájdi na ňom 3 plusy.
Aha, to
a jednoducho to je nejaká vyrovnanosť, ktorá musí byť 3 plusy, 3 minusy, aj keď tie 3 minusy sú tak silné, že je jasné z toho čitateľa, že jednoducho neprešiel by u neho nikdy, ale musí nájsť aj niečo pozitívne. A vtedy je to francúzska kritika. Potom je vzdelávanie a dovolím si stvať z miláčika Bellamy od Mopassanta. Myslel som si, že vás môžem vzdelať a posunúť, ale vy ste ako zvieratko. Vás sa dá iba cvičiť. Veľmi smutné, tristné, ale znamená to, že treba vydržať, treba vzdelávať a v istom momente pochopíte, že ten žiak má potenciál na iné veci, slušne povedané. Potom je to gastromodiplomácia, to je moderný prvok stratégií, prísť sa napapať, diskutovať popri jedle. No a nazval som tiež, že dress code sa nám vráti. To je moje osobné presvedčenie.
Tak to by som bola veľmi rada.
Že dress code sa nám vráti, pretože aj smery v literatúrach mali svoje konce, vyvrcholenia, opadli a zase nastúpila nová éra.
Milí poslucháči, počúvate rozhovor s Ľubomírom Jančokom. Rozprávame sa o spoločenskej etikete, ale aj nepoznaných odleskoch Paríža. Pre tých z vás, ktorých rozhovory inšpirujú a chcú sa dozvedieť viac, dávam do pozornosti Facebookový aj Instagramový profil Talkshow, kde každý deň pridávam informácie a obsah zo života a tvorby tohto projektu. Pozrite si fotografie, príbehy z nahrávania, audio upútavky, súťaže, ale aj najzaujímavejšie myšlienky, ktoré odznievajú v rozhovoroch s mojimi hostiami a takisto to bude aj z rozhovoru s Ľubomírom Jančokom, pretože ja som tak vytešená a úplne by som si až tlieskala, aby som si poznamenala, čo všetko z tohto rozhovoru vám prinesiem aj v tej písomnej podobe. No a pozvánka platí aj do privátnej skupiny Talkslow Group, ktorú nájdete na Facebooku. No a my pokračujeme v rozhovore. Pán Jančok, keď organizujete tie sedenia, alebo sú to večere tej spoločenskej etikety. Čo vidíte ako taký najzávažnejší deficit, ktorý my Slováci teraz, prenesieme sa na Slovensko, ktorý máme, ktorý nám chýba a možno aj z toho pozorovania, keď sa pohybujete, či už po reštauráciách, alebo jasný príklad našej politickej elity, keď to tak nazvem, tak tam ja vnímam obrovský deficit čohokoľvek, čo sa týka spoločenskej etikety.
Celoplošne ste ich ako po čiernu zem.
Úplne, hej, tak to je môj názor a vidím to či už na oblečení, vidím to na celkovom výzore, vidím to na spôsobe, akým komunikujú medzi sebou, komunikačné zručnosti nulové. Čo je problém? Prečo sa to takto Slovenska dotklo?
Myslím si, že rok 1948 pamätný nás zasiahol na 40 rokov, potom po 89. sme sa z toho dostávali, 93-98 neboli nejaké slávne roky, 98 prišlo to, čo by som nazval tier za gizot, to bolo za obdobia v 19. storočí, keď kapitál a peniaze konečne prichádzali aj do súkromných rúk a na tie sme my neboli naučení, takže nás posunuli do istého luxusu, veľkého podnikania, majetok, mať, byť proprietér, vlastník a pomedzi prsty 10 rokov vám uchodilo umenie žiť, obedovali ste 25 minút, ale hlavne, že ste zveľaďovali majetkové záležitosti. Po roku 2000 už prišli také, by som povedal, nejaké vylepšenia. 2050 hodnotím ako Slovensko vo svete. Začína sa veľa cestovať. Veľký boom. Normálne vy môžete vysť na smiech, keď ste povedali, že ste ešte neboli v takej onakej krajine, že to ešte ako je to možné. Teraz tam letenky, pomaly sa môže dostať všade za pár eur. No a COVID ukončil túto jednu éru a má nejaký odkaz určite pre tých ľudí. Mať všetko znamená mať nič. A budeme musieť sa zamerať na nekvidnými zmene viac. A to hovorím sine ira et odio, teda bez hnevu a nenávisti, že nie sme dedičmi, a to ani Česi, ani Bulhári, ani Rumuni, ani Rusi, ani Ukrajinci, nie sme dedičmi elitných politických systémov a v školstve už vôbec. A keďže sme ich nestihli si zatiaľ založiť, o tom je moja štvrtá kniha Život na Sorbonne, výchova elit na západe, v Francúzsku, tak problém je, že veľké inštitúcie, vlády a dôležité organizácie vo Francúzsku môžu aj riadia najlepší žiaci z triedy. A dá sa povedať trošku aj Británii, to cítim, vo Švajčiarsku. A vo veľa iných krajinách to neriadia najlepší žiaci z triedy. A tam to začína.
No a toto je presne tá otázka, že veľakrát na Slovensku odznie taká veta, že nie je dôležité, aké máš vzdelanie, dôležité je, že sa vieš prebojovať, že máš majetky, že máš auto, že si úspešný. Otázka, čo je to úspech?
Áno,
a presne na toto narážam.
Áno, pretože zoberte si fyziku, chémiu, technickú fakultu. Zoberme si humanitné vedy, prírodné vedy, zoberme si filozofickú fakultu. A teraz ja si všimnem, a pokon ako pedagóg aj na UK, aj na ekonomickej univerzite som bol, tak mám 15 žiakov v triede. A 5 je elita. Normálne do Paríža, do Londýna nehambili by sme sa. Wow. 5 sa doťahuje na tú elitu, nazvem to stredná nivo, kategória, a 5 tam nemá čo robiť. A my sme zaviedli to, čo Američania testovali v 70. rokoch a im to nejako nešlo. Oni si naivne mysleli, že k tým najlepším žiakom prikmotria trošku i tých z predmestia v rámci nejakej rovnosti. A je to ako v revolúciách. Tých vyšších ponížili, znížili dole ich úroveň. A tých slabých nevytiahli. To je vlastne aj princíp revolúcií, si všimnite, áno. Tí hore dali dole a tí dole sa nikde nevyšvihli. A dopadlo to katastrofálne. A napreto Francúzi síce navonok dnes tá retorika je, a toto mi udelovali mimochodom cen, navonok tá retorika je sloboda, rovnosť, bratstvo, ale je tam brutálny elitný systém, kde váš život sa rozhoduje medzi 16. a 23. rokom života. Vy musíte vtedy byť dobrá žiačka v triede, ako máme my v Žiline, v Detve, v Košiciach, všade sú tie super baby, chalani. A tie postupne si všímajú, že on je tak dobrý, on preskočí jeden ročník, takže už nie je druhák, ale tretiak. Má 19, už ide na školu do Paríža, do Lyonu. Tam 70 berú z 2000. A to platí aj pre odbor filozofia, to platí aj pre chemikov. A fakt tých 70 zoberú 2000. Štát im dáva 1000 eur napríklad aj ubytovaním. Ich dotuje. Podmienka je potom robiť pre štát. To je, to znamená, je to prestíž robiť pre štát. Ale môže vás vykúpiť L'Oréal, alebo neviem, Paríba, alebo AXA. Že
ale toto hovoríte úplne iné nastavenie. To toto, keď počúvam, tak to
je brutálne nastavenie. A potom je normálne, že ten Jožo, Fero, Zuzana makajú ako kone od 16-ky, sú výborní, excelujú, tak majú aj potom ísť. A nie je možné, aby ho ten, ktorý sa učil na štvorky, predbehol a potom mu nebude šéfoval.
Ale toto už je vštepované do tých detí to, od malička.
To už nie je myšlienka. To už je ako naplno hovoru, to je koncept. Štýl. To je koncept, to je armáda. To je jednoducho, to musí byť zakorenené a vo chvíli a ja som preto za vytvorené jednoznačne nejakej akadémie elitnej, kde by zbierali najlepšie poklady Slovenska, tých študentov, a na začiatku to pôsobí, že smotanka, kto je najlepší. Ale ja to mám otestovať na tých rodičoch, keď sa ma pýtali na ten nejaký môj výskum. Rodič nadáva, pozrie si správy, toto je v parlamente, toto. Ale keď ja poviem, že vaša dcera, mesie, 18-ročná, je elita budúca. Ona je smotanka. To je talent. To uvidíte, ona to zostane ďaleko. Zrazu mu už slovo smotanka elita neprekáža.
Nevadí, že?
Presne tak.
Vidíte, ale čo si myslím, že tam je aj definícia odlišná, čo je to smotanka a elita. My by sme si v prvom rade mali zadefinovať správnosť tohto výrazu. Ano. Teda nie my, ale ľudia by si to mali zadefinovať. Ano.
Ale to chce vývoj a chce to vytvorenie tých prestížnych škôl, kde skutočne robí to Londýn, robí to Paríž a to vidím ako fantastický fenomén. A dvomi vetami nemôžem zmiešať v tých 15 žiakov v triede dokopy. 5 dám vedľa, tých 5 ide na bežnú univerzitu, 15 v poradí a tí ostatní na 25 v poradí, kde majú aj menšie tempo, všetko. Oni ako v poriadku, oni budú bežní zamestnanci niekde. Tí na tej strednej 8. 10. univerzite môže sa stať napríklad riaditeľ pobočky nejakej, áno, ale nikdy si ho nebude riaditeľ celé banky, ani minister. Neexistuje. Každý jeden tam hore, ktorého mi ukážete v Paríži dnes, je smotanka. Ale opäť, ako sme povedali pri tej galantnosti a zdvorlosti, tá smotanka aj z týchto elitných škôl nemusí byť zárukou bezpečnosti a dobrého srdca.
Áno.
Ale, a teraz to príde, zoberiem 20 ministrov, vždy, ako aj Kristus mal svojho Judáša, jeden tam je trošku mimo. Ukradol, zavreli ho do basy, lebo hneď by si mali protiargument, áno, ale prosím vás, pane, pozrite sa teraz, hen tam Sarko, hen ten má problémy, tento minister zavreli ho, ale ďalších 19 excelentných. O tých ani neviete jednoducho. A ďalší šéf pošty, šéf železníc, šéf, to sú všetko najlepší žiaci z triedy, ktorí sú excelentní. A nedostanete sa hore, pokiaľ ste do tej 25-ky to nezachytili. Takže Francúzsko je antiamerický model, že všetko je možné raz v živote. No v Británii a vo Francúzsku to nie je možné.
No a my sme už úplne ako rarita v tomto. My nepotrebujeme vysoké školy, nám stačí falošné papiere aj dokumenty. Úžasné. To, čo teraz počúvam, tak...
My sme taký sympatický hybrid, kde je to niekde medzi Balzakom a Standalom, kde bojujete, ale nejaký talizman zázračný u Balzaka vás dokáže zachrániť a posunie. Ale verte mi, ono, aj keď to vidím aj na tých deťoch, ono ich to dobehne, ale to teraz nemyslím pomstichtivo. Ono je to potom skôr smutné, pretože dokonca osobne si myslím a zažil som aj praské deti v Plzni, kde ma pozývajú na etiketu a moje pozorovanie je následovné a až prekvapujúce, že deti bohatých rodičov a niekedy veľmi bohatých to majú ťažšie ako deti z priemernej až nižšej vrstvy.
V čom konkrétne?
V románe Standala Lucien Leven má všetko, stane sa rýchlo ministrom, má peknú ženu, žije si bohemský život a je prázdny. Hľadá, ako si to zaslúžiť, lebo všetko dostal. A nie je naplnený. Čo som dokázal, keď všetko som dostal? A skončí zle. A potom Julien Sorel Standalovi, však ja od nuly, pozrite, a maká, a naplňa ho každý jeden krok dopredu. A ja tu mám na desiatkách detí otestované, že paradoxne ťažšie si žije dieťa milionára, ktoré má tlak od mala predbehni otca, minimálne sa mu vyrovnaj, čo je priam heroické a na dnešnú dobu, keď nepotrebujete a keď nevyrastáte z potreby. Čo je vaša motivácia? Kým ja sa definujem ako zo strednej vrstvy, rodičia dotovali gymnázium, potom trošku aj vysokú školu, potom som už začal tlmočiť, tam už začali veľké peniaze prichádzať. Ale ani byt, ani auta, ani tieto záležitosti práve, a to za to ešte dnes naopak ďakujem rodičom, že neboli v skorom veku zabezpečení, lebo krásne boli predo mnou. A úprimne vám poviem, ľahšie sa mi žilo a to isté platí ešte povedzme pri úplne nižšej vrstve, kde veľmi bojujú. Je pravda, že štát im ako vo Francúzsku až tak nemusí niekedy veľmi pomôcť, že ho naštartuje. A preto z psychologického pohľadu viac sa tu trápia deti milionárov ako deti, od ktorých sa nič nečakalo. A ak vystrelí motika, budú tak ho všetci obdivovať. Ale o tohto čakajú. Áno. A dokonca, a vidíme to v Prahe, Bratislave, máte deti, ktoré mali úspešných strýkov alebo rodičov. A tie deti, aj keď budú talentované ešte viac ako tí rodičia, tak majú ďalšiu druhú traumu freudovského typu. Priam psychoanalýza par excellence, ale prosím ťa, ty však za tebou je tento újo.
Spochybňovanie tam vlastných schopností.
A, on, a ja vrajím, chudák, však ako je vzdelaný, nesúhlasí, a napríklad s tým nemusím súhlasiť. Je vzdelaný, ale povie zajtra v relácii, tomu hovorím 2 plus 2 sú 4 a všetko, nie, to má určite po otcovi, pretože on všetko za neho urobil, rozumie?
Jasné.
On jedine, jemu čo ostáva, emigrovať z Českej republiky s nejakým priezviskom alebo zo slovenskej, alebo tu zostať a venovať sa úplne inej disciplíne výskumu, vede, v chémii, kde nikto nám nevie. Úprimne si myslím, že to je úplná katastrofa, pretože nemôže ho ani predbiehať, keď ho predbieha, aj tak je definovaný ako všetko máš vďaka tvojej rodine. A ja to pozorujem veľmi zblízka, tieto fenomény. A tu sa obávam potom za tých, ktorí sme opomenuli teraz, či už sú to rómske deti, či už sú to deti z nevyhodnených rodín, lebo ono, to predmestie francúzske je síce divoké, áno, aj tam strieľajú všelikde, vieme kde, ale nezabudnime, že dobré deti a talentované vyhrabú z tých škôl, vyhrabú, zaplatia im, podporia a šupnú ich do priemernej univerzity a z neho niekedy bude riaditeľ pobočky. Prišiel Senegal, otec zo Senegalu, matka francúzska, áno, a dokáže sa presadiť. Nikdy jasne bude riaditeľom banky, pretože ten nábeh mal veľmi pomalý, nemal tie jazyky, nebol kapitál, tak štát ho posúval a stal sa z neho aspoň niekto. Ale výčitka, ktorá bola smerovaná na mňa, povedala, no dobre, ale vidíte, aj tak sa nemôže stať najväčším. A ja hovorím, no ale na výber nebolo medzi najväčším a nejaký riaditeľ pobočky, najväčším bolo medzi nula, čo robíme my, a medzi aspoň niekde. A v tomto, ako úprimne Francúzi sú v tomto, ako mám veľký obdiv, v tomto sú príkladní aj v tom školstve, zachytávajú tie talenty a ohromne ich motivujú. Na Slovensku musíte byť samouk, intelektuál, profesor, čokoľvek ešte, aby ste aj podnikali, ak chcete žiť nejaký dobrý život. Úprimne medaily by mali dávať na Slovensku a v Čechách jednotlivcom a vo Francúzsku, preto si myslím, filozoficky by som možno túto pasáž ukončil tak, že je ľahšie pre mňa osobne uspieť vo Francúzsku ako na Slovensku. Je ľahšie sa presadzovať v Paríži ako sa presadzovať v Bratislave.
A aj sa vám to podarilo, ste tým krásnym príkladom, že to
ďakujem
tak ide.
Za kompliment.
Čo sa týka tej spoločenskej etikety, poďme teda ešte, vrátim vás naspäť. Čo sú teda podľa vás tie najväčšie prešlapy, s ktorými sa stretávate?
Dovol by som si ich vymenovať. Napríklad je to timing. Arrivé, ako prísť. Nikdy by ste nemali chodiť 15 minút pred. Nikdy by ste nemali chodiť až 20 minút po. Keď už prichádzate 5 minút po, je to v poriadku. 10 minút už keď cítite, radšej volať.
Teraz, ale v každej situácii teraz hovoríte?
Môže to byť...
Alebo stretnutie
možno
nejaké.
Možno si rozdielme na stretnutie, eventy, akcie, večierok a podobne. Tak tu platí ten scenár, že ešte nie sme pripravení o 5. Treba prísť 5.5, 5.10 a ak 5.15 treba volať radšej, že meškam, že môžem sa im počítať. My máme germanskú kultúru, takže väčšinou to načasovanie je presné. O 5. je stretnutie, o 5. tam treba byť. Je to v poriadku v rámci nášho kontextu. Ale prísť skôr je vo vyššej susiete definované ako priam urážka. Vždy moja kontesa za hlavu chytala, že ježiš, 5-3 už zvonia, ešte toho lososa sme tam nedovolili, lebo túto kraby ešte nie sú.
To s ňou úplne súcitím.
A vždy mi hovorila, mon petit, lebo keď prídete skôr, krúšte okolo domu, choďte sa niekde prejsť, ale nikdy nezvonte. Pekné. A si spomínam o 15 rokov vlastne. Potom nechávate sa... Istým spôsobom uviesť, keď prichádzate k stolu, tu je ten problém, nemôžem ja prísť za dámov sám, dovolte mi, aby som sa predstavil, len keby som veľmi, veľmi chcel, je to herečka slávna, tak ďalej, vidím, že ju tedy nevyrušujem. A ona, tedy to je na tú ženu, žena, ako vy teraz sedíte, nemusí sa zdvihnúť, iba podáte ruku, alebo sa zdvihnete a podáte ruku, ale ja nemôžem ísť vytrčenou rukou cez pol sály, alebo samozrejme, v tomto sme úplne zmetení. Najťažšia pasáž etikety, ktorú mám, keď trvá 3-4 hodiny a mám tam 20 hostí, je úvod. Prvých 20 minút. To je úplný masákr, pretože kedy zdvihnúť ruku? Ako predstaviť ženu? Väčšinou robíme tak, toto je moja manželka. A prečo moja manželka? Manželka sa musí dozvedať prvá, kto ste, kto je ten druhý. Kráľovna sa dozvedá prvá, kto je ten druhý. Pán veľvyslanec, toto je madam. Pán prezident, toto je moja manželka. A zrazu manželka, môj kamarát. Anna, toto je Laco. To znamená, že je to všetko opačne. A teraz sa to naučím a zrazu... Tam príde slobodná, tam dvaja, riaditeľ, tam dve ženy a teraz už sme úplne zmetení. A na toto stačí cvik, 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 automatizmy a vybavené. Ďalej je tu aperitív, no pozrite sa aperitívy na tých hoteloch ešte z doba predcovidová.
Čo myslíte, v cukre obalený pohárik?
Presne tak, presne tak. Naberanie, prekladací príbor u nás je položený v hoteloch, si pozrite v Tatrách, v Bratislave vidlička s lyžičkou, ktorá ide do jednej ruky a má sa s tým naberať, všetci odkroja, posunú to tam, niekedy rukou si prilepia. Ako je to show, je to taká české slnce, seno, áno. Potom
ja mám veľmi dobrú vizualizáciu, viete, takže mne beží film zároveň.
Jasne. Nesadať si nikdy sám, že si prídeme a my už nohy všetkých bolia, tak už im stoličku si sadnem. Ani za svet jednoducho, keby mi aj nohy mali odpadnúť. Jediný, kto môže profesor 65 ročný, alebo dáma, ktorá trošku má problémy, povie pardon. Poháre niekedy držíme okolo, nie stopku a spodok, ale držíme sklo, to je ako že pri žene a zatrepať snos pri pleciach.
Vidíte, ale toto, tuto vás zastavím, pretože tá anglická etiketa hovorí, že už môžeme držať jemne ten pohár za ten kalich a že sa odchádza od toho, že by malo oteplieť to víno, pretože by malo byť toľko čašníkov na tej akcii, aby stihli to víno včas doliať. Takže teraz som zmetená, lebo ja som si totiž to pozerala aj obrázky kráľovskej rodiny a naozaj tie poháre držia tak jemne za ten spodok
kalicha.
Áno, ale
sú to poháre, ktoré sú porcelánové a sú to poháre, ktoré sú malé. A vo chvíli, keď vidíte malý pohárik, tak aj francúzska aristokracia, aj britská aristokracia samozrejme chytá ten pohárik nie za stopku, ale nie je to vinný pohár, áno, podopiera ho ako keby a môže takto degustovať. Robí to aj dánske kráľovstvo. Tam to bolo vidieť, keď Macron prišiel za dánskou kráľovnou, tak ona si to tak zdvihla hore a on tak trošku váhal, vidím to v tej sekunde, že je zo spodu, ale podchytil si to, lebo ona zvládnuť etiketu dobre. Podchytil si to a ona ho držala úplne. Aha. Ale nikdy nedostane veľký vínny pohár, áno? Vtedy jasne. To robí americké herečky väčšinou, že sú takto chytia celé.
Nie, to som nemyslela, ako len podoprieť, že nemusí to byť za tú stopku, ano. Teda, aby to ano. Nekolísalo ano. A neobliali sme
ano.
Sa.
Áno. A potom máte pravdu v tej veci, že servisu by malo byť dosť a stále vám to vymieňajú v podstate. No a potom prichádza zároveň veľmi veľký fenomén a to je usadenie pri stole napríklad. No, to máte... Takže, madam, odsúvate stoličku, najskôr po pravej ruke, potom po ľavej, ak tam nie je vedľa nej manžel alebo partner, pri stole žena nemôže nič chytať, iba karafu vody, vy sa o všetko viac menej staráte, ale nenačahujete sa cez stôl alebo krížom cez vaše zázemie, postupne odsúvam sa alebo idem na toalet, ohlasujem, že idem na toalet nikdy v živote, prepáčte, idem si umyť ruky, pardon, zvoní telefón. Čo robím? Môžem pod stolom? No, nemal by som, radšej sa zase ospravedlním. A postupne základné, totálne, filozofické, priam biblické pravidlo je: ja tu nie som pre seba. Uh-huh. To je princíp etikety stolovania. Som tu pre druhých. Uh-huh. Kto sú tí druhí? Priority. Manželka, svokra, rodičia, ďalší, ktorí sú na blízku. To znamená, aj detičky učím, Janko, v žiadnom prípade si nenaleješ, najskôr naleješ Zuzane, potom tu. A on potom chudák ešte okolo stola obíde naleje tam za. To už hovorí, a to už je veľa. Ano. To už je, nie je to šik, ale komik. A to je rozdiel. No a ja som toto odpozoroval, lebo to sú princípy, ktoré často aplikovalo, samozrejme, zaviedli Francúzi s Talianmi, postupne britská šlachta. Ale ja som to zažil aj na svetovom vrchole. Uh-huh. Keď pozvali 50 najlepších cestoviek do francúzskeho slavného Courchevelu, mňa pozval francúzsky veľký podnikateľ, ktorý vlastní hotely po Francúzsku, paláce rôzne, a spolupracoval som s ním postupne. Prišli z Brazílie, Rusko, Ukrajina, Fínsko, Japonsko, Čína, a vždy za nejakú tú cestovku, ktorá sa venovala lux, šik, gourmet, kultúrny turizmus, pozvali do francúzskych hálb, do Courchevelu, do výšky 2000 metrov. A tam sme spolu jedli všetci. A tam to krásne som mal normálne štvorňovú krásnu celoživotnú skúsenosť, ako každá krajina reaguje na tie prvky inak. Už len to chronologické stolovanie si zoberte, ktoré sa vám ja zdá ako normálne, aperit, predjedlo, hlavné, desert, alebo u nás polievka a hlavné, alebo hlavné, desert. To tie krajiny niektoré nemajú. Jednoznačne na prvých troch miestach. Francúz, Talianka, Švajčiar. To bolo vidieť, vybrať telefon, pardon. A nájdete ich na záchode, ako odpovedajú. Mm-hmm. Telefón na stole nikdy. Držanie pohárov, ruky, všetko, lebo to majú naučené, zautomatizované. Potom sme sa doťahovali takí, čo sme boli po francúzštení a boli sme veľmi blízko týmto prvkom. A potom prišli kolapsy z arabských krajín. To je ešte naživo opustené diktovanie, nediskutovanie ani vpravo, ani vľavo vlastne s nikým, alebo iba s jednou, tú, ktorú poznáte, neotvárate sa druhým, nediskutujete, potom pardon, ja si predlo nedám, iba hlavne, pardon, toto mi vymente, iba šalát, víno nemôžem a tak ďalej. No, totálna divočina. Uh-huh. A zrazu to je dynamit pre francúzsky, pre savoir vivre. S tým, že jediný, kto sme si užili ten plezír toho, čo vám bolo dopriaté, tak bola Francúzi, Taliani, Švajčiari, ja ešte zo pár, aj musím povedať brazílsky, ukrajinský, rúsky, ktorí boli po francúzštine, lebo s tou francúzskou kultúrou žijú, ako vy žijete, ľúbite ju, tak si berete s nej tie krásne prvky. A tam som pochopil, že zrazu pozor, napríklad azijská kultúra s tým má obrovský problém, a smerom aj na Brazíliu, na Južnú Ameriku, tiež to nie je pre nich sranda, ako to všetko nakombinovať. A pritom stačí pokomunikovať zo server, z obsluhov, zo servisom, ale ani na to nie sú vedení, nie sú k tomu naučení. To znamená jedno ponaučenie, ako chcete robiť etiketu vo svete, keď každý svet má inak.
No práve.
A odpoveď na to je, na to mi podala Japonka, a my ju chceme ako majú Francúzi.
No a nie je jednoduchšie pripraviť sa, viete, urobiť také esperanto a pripraviť sa na tú danú krajinu, alebo naozaj spraviť z toho ten jeden smer.
Áno, dodnes preto sa hovorí, spýtať sa, ako mám odložiť vidličku s nožíkom, krížom, rovno na kraj taniera na vpredu. Znamená to presne, že chutilo mi, ale mohlo to byť lepšie? Nie, na budúce bude lepšie? Nie. Nie. Je to jednoducho svetovo úplne zjednodušené. Krížom ešte papám vedľa seba už
som
dojedol a dokonca keď to ešte odočím, aby to nebolo ostrým hore, tak pomáham šašníkovi, aby to zasunul si bodka. A všetko ostatné sú len také polovýmysly, ale nie sú aplikovateľné. Prichádzajú závažnejšie veci. Mal som jednu guvernérku na obede a ona mi hovorí, ja som išla za Slovenskú republiku do Berlína na rokovanie. Bola som, u vás som to videla, túto v Restaurante Balzac. Pozerám, viem, že pevné je vľavo, tekuté vpravo. Vľavo musím mať chlebík, vpravo mám vodu na umytie rúk, výborne. Takže toto nechytať vpravo. Počkáme. A ja som sa obzeral, som nemala chleba. A ja vravím, no a teraz čo s tým spravíte? Keď ten vpravo to chápal, ten vám nemal čo zobrať, lebo tam ste mali vodu, ale ten vľavo to nepochopil a zobral chleba vám a ona, ja som dostal bez chleba.
Ale aj to je krásne, že tvárime sa, že sa nič nestalo. A na toto som prišla na takú krásnu pomôcku, ktorú som našla niekde na internete, že aby sme si to zapamätali všetci, tak stačí, aby sme si zapamätali značku auta BMW a máme, že naľavo Brett, v strede Mill a Water na pravej strane.
Krásne.
Takže ja všetkým poslucháčom dávam takúto pomôcku, keď si sadnete za gulatý stôl alebo za akýkoľvek, tak si len spomente na BMWčko a nikdy sa nepomýlite a nikomu nezoberete chlieb.
No a v tom zase Francúzi si nemôžu spomenúť na BMW, oni spomenú na Peugeot. Je to úplne komplikované.
Máme problém, no. Takže nádherné rozprávanie, dokonca ste ma zase opäť vniesli do Courchevel, jedno najobľúbenejšie miesto na lyžovanie, kde sa pristáva špeciálne letisko, jedno z najmenších, to určite asi viete, kde sa vlastne na nejakej veľmi krátkej trase.
To je tiež zaujímavé, kde hovorím o odmaterializovanom luxuse, pretože Courchevel a Semorici, Aspeny a Saint-Tropez si bohužiaľ za posledných 20 rokov aj vyslúžili také nálepky, a tam chodí bohatý a bez maniera, len tak. No, lenže tu treba dodať. Tu treba dodať, že napríklad stále francúzska šlachta, ale i švajčiarsky industriáli, podnikatelia a ľudia z vyšším nivo chodia naďalej do týchto destinácií, chodia vo vyčlenených dátumoch, keď nie sú napríklad ruské prázdniny, keď nie sú arabské prázdniny a sú tam sami Francúzi. A hlavne prečo? Je tam 28 Michelinových reštaurácií na kopci. A zrazu prídete aj do bežnej, povedzme, že jedna Michelin, keď chcete tri, ale na druhý deň máte aj bežné bistro. Len to musíte poznať. A keď tam chodíte 70 rokov, už oni vás poznajú. Pretože všetci tí patisieri najlepší na svete sú presne medzi novembrom a marcom tam na kopci. A potom zostupujú na rivieru. A takže jedla servis tip-top, par excellence. A hlavne je to zaujímavé v čom, že chcete ísť ďalej, tak idete do Val Thorens alebo do Meribelu, kde už je to viac s rodinkami, s malými deťmi. A rozdiel od Semoricu a od Aspenu, ktorý vám povedia samotné zamestnankyne, moje kamarátky parížske, ktoré chodia takto každý rok na všetky tri časti Aspen v Amerike. Američanky napriek tomu, že si vedia dopriať kvalitné jedlo, tak neposunuli, nevytvárali taký nátlak, že je to nevyhnutné. Tým pádom gastronomicky trpíte v Amerike, okrem Kalifornie. A v Semorici v podstate nočný život veľmi, veľmi komplike a príliš blink-blink. A zrazu vo francúzskom Courcheveli príde nejaký Peugeot, nehovorím, že 306, možno vyššia edícia a vystúpi mesiatorom a dva zámky. Alebo ho odveze bežný merce na taxíku a ako taxík a on povie, ja tu už chodím Lubomír 20 rokov, to mám tu servis, služby. A popri tom samozrejme vidíte nejaké oligarchu v kožušinách, tak si vám to vytvorí pocit, že no toto čo, ako toto, ako to nemá úroveň. Áno, to znamená, že každý tam vidí, čo chce a môže odtiaľ odchádzať nešťastný, lebo môže mať ešte nejaký taký frustrovaný pocit, že buď nezapadol, ale to už na inú diskusiu. Jasné. To je na inú diskusiu. Isté, je, tam je odmaterializovaný luxus, o ktorom mi hovoril majiteľ toho paláca, kde povedal, je koniec plazmy v veľkej izbe. Je koniec načuchraných tualiet a neviem akých, ktoré máme ich samozrejme. Nie. Ľudia už nechcú mať, len mať. Chcú aj byť. A hovorím, no, to je krásne, to je Balzac. A on mi hovorí, áno, odmaterializovaný luxus znamená, že oni chcú aktivity s tými deťmi. Uh-huh. Dole vzdelávanie, hodinu a pol. Potom samozrejme, že lyžovačka je, ale chcú žiť mimo izby. Uh-huh. A nemať len to, po čom po 10 rokov, asi 2005 až 15, veľmi sa investovalo do toho. A to celé menili. Uh-huh. Prichádzame do istého takzvaného pachtáž, sharing, ak si to necháte všetko pre seba, ochudobnievate. Uh-huh. A toto je budúcnosť i luxusu, ktorý vníma tento veľký svet turizmu svetového. Čo je princíp lux a savoir vivre? Odpovedá mi francúzsky, povedzme z toho tu medzi Slovákmi, miliardár. Vymysleť niečo, uspieť v tom a potom sa podeliť s tými, s ktorými chcem.
Uh-huh. To je krásna myšlienka. Ale. Ja toto krásnou myšlienkou uzavrem. A pán Jančok, ja vás zároveň okamžite v tomto momente pozývam na druhé pokračovanie rozhovoru, pretože to je tak niečo nádherné, že ja si myslím, že by bolo úplne na škodu a veľmi by sme boli ochudobnení, a keď ste to povedali aj v tejto poslednej vete, že keď ste to už získali, tak je úžasné sa o to deliť. Takže ja budem veľmi rada, keď príjmete pozvanie na druhé nahrávanie, pretože mám x ďalších otázok a rozprávanie s vami bolo naozaj pre mňa zážitkom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a máte slovo, odkážte s poslucháčom, čo len vám leží na srdci.
Ďakujem pekne za pozvanie do relácie. Verím, že táto doba covidová postupne bude končiť, nastúpi post-covidová a bol by som rád, keby postupne sme na Slovensku prichádzali k takému väčšiemu vzájomnému rešpektu, či už je to pri parkovaní v garáži, pri vzájomnom správaní sa v reštauráciách, na terasách, ktoré čo skoro nastúpia. A aby sme... Dobrý znak bude i medzi Čechmi a Slovákmi, keď sa stále budeme za niečo ospravedlňovať a stále používať to francúzske pardon. Uh-huh. Bez ohľadu na to, že by sme hľadali vinníka. Zrazím sa v metre v parížskom dole v podzemí s niekým. Je jasné, že to je moja chyba, lebo som do neho búchol, uh-huh. Trošku padol. Hovorí mu pardon. Mesie sa trošku dvíha, nepadol úplne na zem a hovorí mi on pardon. Uh-huh. Hovorí mi obidva pardon, lebo nám je ľúto kolízie. Nehľadáme vinníka. A preto, či už to bude v Bratislave v centre, alebo niekde na vidieku, alebo v električke, hovorme si pardon, vycibríme, zlepšíme úctu, nehovorím obdiv, na obdiv treba nejaký dlhší čas, ale rešpekt vzájomný. Bude sa nám lepšie žiť a potom nastúpi aj ten zmysel, ktorý môžeme dať nášmu úspechu, životu, práci, a teda francúzske savoir vivre, umenie žiť.
Krásne. A ja by som ešte len dodala, že pokiaľ bude záujem, milí poslucháči, z vašej strany, tak ja už som sa s pánom Jančokom rozprávala o tom, že toho kurzu sa určite zúčastníme. Teda ja prvá, ak to bude mať záujem, tak len nech mi opäť napíše na mailovú adresu maria@talkslo.sk a ja s pánom Jančokom možno vymyslím a zorganizujem tzv. TalkSlow, spoločenský kurz etikety. Takže všetko je na vás. Ja sa ho zúčastním určite. Pán Jančok, ďakujem vám veľmi pekne a želám všetko dobre.
Merci za vašu invitáciu a prajem ešte krásny deň.
Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami ostali až do tohto momentu. Verím, že sme priniesli obohacujúci a užitočný rozhovor a pre niektorých z vás aj pozvánku do sveta spoločenskej etikety a protokolu. Ak by ste si našli čas a nutkanie vyjadriť sa k dnešnej téme bude dostatočne silné, aby ste mi napísali, budem za to úprimne vďačná. So zvedavosťou si prečítam vaše osobné názory a pohľady na to, čo dnes odznelo. Moja mailová adresa ostáva rovnaká maria@talkslo.sk. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo prostredníctvom sociálnych sietí a samozrejme pri počúvaní inšpiratívnych rozhovorov v podcaste Talkslow.